ทีนี้มาดูเรื่องแบงก์ชาติครับอาจารย์คงพอทราบข่าวว่าแบงก์ชาติเนี่ยขยายระยะเวลาพักหนี้เนี่ยจากวันที่22ตุลาไปเนี่ยไปจนถึงกลางปีหน้าเนี่ยอาจารย์ฮะมันมีความเป็นห่วงกันว่าคือจริงอยู่ว่าเขาจะให้ทางธนาคารเฉพาะกิจของรัฐเนี่ยเป็นคนดูแลตัว SME เฉพาะกลุ่มนะฮะไม่ได้แบบกระจายทั่วไปอย่างครั้งที่แล้วเนี่ยนะฮะอาจารย์แต่ว่าตรงนี้เนี่ยตัวแบงก์รัฐเนี่ยจะมีปัญหาอะไรไหมฮะในอนาคตเนี่ยอาจารย
์ก็คิดว่ารัฐบาลก็คงต้องเพิ่มทุนให้อะฮะแต่ว่าถ้าแบงก์ไหนที่มีการบริหารจัดการมีประสิทธิภาพมากหน่อยก็อาจจะมีความจำเป็นต้องเพิ่มทุนน้อยลงนะ
ครับ
แต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าสถานภาพของธนาคารของรัฐบางแห่งเนี่ยอาจจะหลุดจากการเป็นรัฐวิสาหกิจนะ
ฮะ
โดยเฉพาะแบงก์กรุงไทยนะฮะเพราะว่ามันมีกฤษฎีกาเนี่ยเขาตีความว่ากองทุนฟื้นฟูและพัฒนาสถาบันการเงินเนี่ย
ครับ
ไม่ได้มีสถานะเป็นหน่วยงานของรัฐนะฮะ
ครับ
คือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูพัฒนาสถาบันการเงินเนี่ยมันจัดตั้งขึ้นมาตอนช่วงวิกฤตการเศรษฐกิจปี40นะครับ
ครับครับ
เพื่อแก้ปัญหาระบบสถาบันการเงินทั้งของรัฐบาลของทั้งเอกชนนะฮะ
ครับ
แล้วก็เนื่องจากกฤษฎีกาเนี่ยเขาตีความว่ากองทุนฟื้นฟูเนี่ยมันไม่ใช่หน่วยงานของรัฐนะ
ครับ
ฉะนั้นแบงก์กรุงไทยซึ่งตอนเนี้ยกองทุนฟื้นฟูถือหุ้นเกิน 50% ละ
ครับ
ตอนนี้ถือประมาณ 55% นะ
ครับครับ
ฉะนั้นธนาคารกรุงไทยก็จะมีสถานะเป็นองค์การมหาชนเป็นองค์กรของรัฐที่ไม่ใช่รัฐวิสาหกิจแต่เป็นองค์ไม่จริงๆไม่ใช่องค์การของรัฐแต่เป็นองค์กรมหาชน
องค์กรมหาชนนะ
แล้วอันนี้ก็ส่วนหนึ่งก็เป็นผลเพราะว่าท่านพนัสสีมาเสถียรเนี่ย
ครับ
ก็เป็นประธานคณะกรรมการกฤษฎีกาชุดนี้ด้วยนะฮะ
ที
นี้ท่านพนัสเนี่ยท่านเป็นอดีตปลัดกระทรวงการคลังและท่านเป็นนักเศรษฐศาสตร
์ครับ
ฉะนั้นก็จะตีความไปในลักษณะแบบนี้นะซึ่งก็จะมีข้อดีคือว่าทำให้กรุงไทยเนี่ยก็จะสามารถบริหารงานได้คล่องตัวมากขึ้นนะ
ครับ
ก็จะมีความเป็นเอกชนมากขึ้น